bueno, creo que supón pues, un centro de formación de alta calidade, donde, como ben decía o director, pues, vincula a innovación cas novas tecnologías, e, sobre todo, para mí, moi importante da man do mundo empresarial, porque realmente o que tendes pues, capacidade de absorber pues, todo ese talento. E o que queremos é o que decimos sempre, que todo o talento que formamos na nosa cidade, na nosa provincia, na nosa comunidade, pues, que teñan capacidade de ter oportunidades laborales aquí na propia cidade, na provincia. Creo que este centro pues, visualiza moi ben pues ese pechar o círculo. Quero felicitar ao CEIAS Mercedes nominativamente ao seu director por esa gran labor que están facendo. Son casi, son máis, algo máis de 1000 alumnos os que teñen o centro, que ademais pues un 40% máis menos pode ser xente que veña de fora, co cual fan de Lugo unha cidade atractiva para vir a formarse en formación de calidade, vinculado, como decía, pues, a innovación, ás novas tecnologías, e, polo tanto, pues, damos ese valor engadido a esa formación que despois queremos absorber como cidade. Felicitar tamén pues, ao Ministerio, polo tanto, ao Goberno Central, pues, esa implicación de visibilizar tamén esa labor que se veñen facendo desde os centros educativos, con esas remuneracións tamén, pero, sobre todo, pues, con ese respaldo que se lle dá pois a centros que apostan polo talento, que apostan pola innovación, polas novas tecnologías, e que, ademais, Lugo, en este caso, pois, volve a ser un referente. Estamos visibilizando, vendo hoxe aquí pois, distintos proxectos e vendo como as novas tecnologías pois, van a dar pois, ese pulo pois, a sectores pois, máis convencionales, pero que redundarán pois, moi beneficiosamente pois, no conxunto da nosa cidade.